Srdečne vás vítam pri našom dnešnom stretnutí so svätou Tereskou Ježiškovou. Prechádzame Tereskyným životom a teda tými poslednými týždňami jej pozemského putovania na tejto zemi. A tak ako to robívame na začiatku našich relácií, tak opäť si tak povieme niektoré z dôležitých udalosti jej života, ktoré sa viažu práve na toto obdobie, obdobie teda tohto času. Určite by som spomenul z tohto obdobia 28. august v roku 1877. Tereska mala 4 roky a jej drahá matka, svätá Zélia, zomiera o pol jednej v noci. 28. augusta zomiera po ťažkej chorobe, dnes môžeme povedať rakovine, ktorá ju napadla a ktorá jej spôsobovala veľké bolesti v jej živote, v jej telesnom utrpení. Môžeme si zacitovať jeden istú pasáž z listov Celiny, sestry Genovévy od Svätej Tváre, ktorá napísala práve list 25. augusta, tesne pred smrťou svojej matky, list svojej tete, kde píše: Mám pre teba smutné správy, mama sa má oveľa horšie, jej choroba sa zo dňa na deň zhoršuje. Noci sú pre ňu strašné. Musí vstať asi každú štvrť hodinu, pretože jej utrpenie bráni zostať v posteli. Aj najmenší hluk jej spôsobuje strašný záchvat bolesti. Prebudí ju dokonca aj šepot alebo chôdza na boso. Jej spánok je taký ľahký, že ju budí aj ten najslabší zvuk. Posledné 2 dni vyzerala menej nervózna a zdalo sa, že jej bolesti nie sú také ostré alebo intenzívne ako na začiatku týždňa. V pondelok a v útorok sme nevedeli, čo robiť. Jej utrpenie bolo ukrutné. Nijako sme jej nevedeli uľaviť a zdalo sa, že jej nepomáha žiaden liek. Tieto neuveriteľné múky jej spôsobujú nesmiernu slabosť. Už nedokáže ani vzdychať, nemá na to dosť sily. A ledva ju počuť, keď niečo hovorí. Čo chce povedať, dokážeme vypozorovať len z pohybu jej pier. Včera bola slabá, no dnes je ešte slabšia. Včera v noci krvácala a to ešte zväčšilo jej slabosť. Ocko pri nej strávil celú noc, veľmi sa bál. Našťastie nekrvácala dlho, vyzeralo to však veľmi nebezpečne. Dúfam, že mama opäť nazbiera trochu sily a že nezostane taká slabá ako dnes. Je pravda, že sa zdá, že menej trpí, no táto slabosť ma desí. Keď zaspí, tak sa môže zdať, že už nežije. Taký dojem budí. Ešte na ďalší deň Mária, to je list Márii, píše svojej tete to, že ešte zabudla napísať, že máme opuchli nohy. A to začalo asi pred týždňom a teda majú z toho obavu, tiež rameno má úplne opuchnuté, ledva ním môže hýbať. Opäť v ten deň, teda aj ten nasledujúci 26. augusta krvácala a je úplne zmenená a veľmi vyziabnutá. Na ďalší deň 27. augusta prijíma posledné sviatosti svätá Zélia a na toto si spomína aj svätá Tereska, keď vo svojom rukopise píše: Dojemný obrad posledného pomazania sa mi vril do duše. Stále vidím miesto, kde som stála pri celine. Všetkých 5 nás bolo zoradených podľa veku a bol tam aj náš drahý otecko, ktorý vzlíkal. A potom teda prichádza 28. august, kedy pol hodinu, teda po polnoci, ich obdivuhodná Mama, ako to hovorí Celina, je vzatá od nich a mala len 45 rokov a 8 mesiacov. V tých bolestiach, úzkosti, pri zomierania, v tom utrpení vyriekla k nebu túto poslednú prosbu, ktorú zachytávajú jej céry. O ty, ktorý si ma stvoril, zmiluj sa nado mnou. Teda môžeme vidieť, že skutočne aj Tereskina mama, Sveta Zélia, prechádzala týmto očistcom a utrpením, hlavne teda fyzickým utrpením, ktoré jej spôsobovala rakovina, ktorá napadla jej telo. Na druhý deň po jej smrti, 29. augusta, je pohreb pani Martinovej a už 9. septembra strýko Izidor, teda brat svätej Zélie, našiel pre rodinu Martinových, teda po smrti manželky a matky, nový dom v Lizie pre Martinovcov, kde teda sa presťahovali, aby mohli byť, teda presťahovali sa z Alençonu do Lizie, aby tam mohli byť v blízkosti spolu s rodinou, teda strýka Izidora, brata matky svätej Teresky. Teda toľko to k tomuto 28. augustu, keď Tereska mala len 4 roky a stráca svoju pozemskú matku, čo ju poznačilo, tak ako ju to poznačilo, keď musela pre chorobu už ako novonarodená, novorodeniatko byť prijatá do cudzej rodiny, aby mohla prijímať mlieko, materské mlieko od dojky Rózy. To ju poznačilo, že teda nemohla byť pri svojej matke a teraz, keď sa po jednom roku vrátila, tak vlastne s ňou strávila 3 roky a opäť stráca svoju matku už teda v tomto pozemskom živote navždy. Čo ňou otrasie, hoci si volí za náhradnú matku Pavlínu, vieme, že potom, aké to bude mať následky, keď Pavlína sa rozhodne a odchádza do Karmelu, čo Teresku veľmi poznačí a dôjde k tomu jej, by sme mohli povedať, psychickému alebo nervovému takému zrúteniu, skolabovaniu až do tej chvíle kriticky, kým nezakúsi prítomnosť matky trvalej v jej živote, pani Márie, ktorá sa jej zázračným spôsobom cez ten úsmev sochy víťaznej pani Márie, ktorú mala pri svojej posteli Tereska, zavnímala túto blízkosť matky, ktorá ju teda už nikdy neopustí a prežíva jej prítomnosť. Nakoniec dnes to aj spomenieme, že posledné slova alebo písmená veta, ktorú Tereska dokázala napísať pred svojou smrťou, posledné slova, ktoré napísala, bola práve modlitba k Pane Márii, taký zvláštny povzdych, teda ktorý si spomenieme. Ešte by som k týmto časom možno spomenul z roku 1887, keď Tereska mala 14 rokov, o tom sme už tiež hovorili, o tejto udalosti, keď 1. septembra čítala v novinách článok o poprave Pranzínyho, ktorý bol 31. augusta popravený, ktorého si vlastne Tereska adoptovala za svoje prvé duchovné dieťa, za ktorého sa obetovala, modlila a Tereska dostáva to znamenie, že tento viacnásobný vrah nakoniec požiadal, aby mohol poboskať kríž a teda bolo to znamenie pre Teresku jeho obrátenia, že tá modlitba obety, ktoré ona za neho vysielala k nebu, boli vypočuté a že Pánu Bohu sa páčila táto jej prosba. A nie len prosba, ale vôbec toto jej nasmerovanie, modliť sa za hriešnikov, modliť sa za ich obrátenie, vlastne zachytávať Ježišovu krv, ktorú vylial za hriešnikov z kríža, zachytávať ju a Tereska ako taká prostrednička ju chce vylievať na tieto úbohé duše a vlastne toto je prvé ovocie tohto jej nasmerovania, duchovného nasmerovania, ako chce ona pôsobiť a vlastne prvá tá jej, to naplnenie jej povolania, prečo aj prichádza do Karmelu, ako to aj povie pri svojej profesii a tiež pri kanonickej skúške, ktorá potom sa konala 2. septembra roku 1890, keď už Tereska mala 17 rokov, tiež to bolo v tomto období, 2. septembra, keď Tereska odpovedá pri tej kanonickej skúške, že prišla na Karmel, aby zachraňovala duše hriešníkov. A samozrejme potom aj ešte pridáva to svoje ďalšie povolanie alebo nasmerovanie a najmä, aby som sa modlila za kňazov. Teda toto boli také Tereskine hlavné dva úmysly, pre ktoré prichádza do Karmelu. Zachraňovať duše najmä úbohých hriešníkov, zachraňovať duše a najmä modliť sa za kňazov. Teda toto je tiež z tohto obdobia, 2. septembra, Tereska má 17 rokov. Potom v tomto istom roku, teda toto bola kanonická skúška a 8. septembra Tereska skladá sľuby, Tereskina profesia, teda skladá večné sľuby a vtedy je zaplnená riekou pokoja. To jej duševné rozpoloženie máme zachytené v jej modlitbe, ktorú nám teda podáva a to, čo teda prežíva v tomto období. Teda mala 17 rokov a 8. septembra skladá sľuby. Je to ten 8. september, ktorý sa potom ešte bude viazať k jej poslednému roku života, čo vlastne tohto 8. septembra, keď už teda Tereska má 24 rokov, roku 1897 a práve tohto 8. septembra vtedy Tereska napíše tie posledné slova, sú to slova o Pane Márii, alebo teda modlitba k Pane Márii, ktorú máme zachytenú, máme aj možnosť vidieť, v Lizie je vystavený ten papierik, na ktorom Tereska traslavou rukou, veľmi slabá, napísala túto modlitbu, tento povzdych k Pane Márii ako jej posledné slova, ktoré dokázala napísať. To bolo teda 8. septembra tiež na výročie jej sľubov na sviatok Panny Márie. K tomu sa tiež ešte v tejto dnešnej časti dostaneme. Ešte by som možno tiež z tohto obdobia spomenul tiež skutočnosť, že keď Tereska mala 21 rokov, 1894, keď už teda Tereskin otec zomrel, tak celine akoby sa tiež tak uvoľnili takéto puta, ktoré ju viazali k tomu, že ona sa starala o ich otca. A tak 14. septembra v tomto roku 1894 celina vstupuje do Karmelu a teda je zverená Tereske, ktorá ju dostáva na starosť. Vieme, že potom to jej meno, ktoré prijíma Celina, je sestra Genovéva od Svätej tváre. A vlastne sme citovali z tých jej spomienok, ktoré ona napísala o svojej matke, teda o svätej Zélii, a kde aj ona teda cituje tam ten list od list Márii, ktorý písala svojej tete, keď tam teda hodnotila tú situáciu s chorobou Tereskynej matky z Zélie. Tento 8. september, ešte by som ďalšie spomenul, z roku 1896, ten 8. september, Sviatok Panny Márie, bol vždy dôležitým dňom v Tereskynom živote. A aj teda v tomto čase, keď mala Tereska 23 rokov, tak ju požiadala jej sestra, aby napísala spomienky, alebo teda myšlienky, niečo z toho, čo zažila pri osobných duchovných cvičeniach, ktoré si Tereska teda robila. A to je ten rukopis B, ktorý Tereska napísala. Je to vlastne druhá časť, ktorú napísala si ale ako prvú 8. septembra. A k nej potom máme pridaný ešte list, ktorý Tereska napísala sestre Márii od Najsvetejšieho srdca. A vlastne ten list tvorí prvú časť rukopisu B. A ten potom Tereska napísala 13. septembra, teda už v tej poslednej fáze duchovných cvičení, ktoré mala. Čiže keď chceme lepšie pochopiť a preniknúť do rukopisu B, ku ktorému sa dúfam, že dostaneme tiež, keď ukončíme už preberanie rukopisu A, sme v jeho závere, len teraz sme prerušili to kvôli tomu, aby sme mohli hovoriť o tom, ako Tereska prežívala posledné dni svojho života, tak tento rukopis B sa teda skladá z týchto dvoch častí. Najprv napísala Tereska teda tú časť druhú tohto rukopisu a potom bol pridaný k tomu ešte ten list, ktorý tvorí vlastne prvú časť tohto rukopisu B. A to bolo tiež teda, Tereska to napísala v tomto období, 8. septembra a 13. septembra, rok pred svojou smrťou, v roku 1896, keď mala 23 rokov. Určite by som sa ešte vrátil k dôležitej udalosti, ktorá sa viaže na toto obdobie, a to už teda po Tereskynej smrti tiež, 24. august, ale rok 1897, teda 100 rokov po Tereskynej smrti, svätý otec, svätý Ján Pavol II, oznamuje na záver 12. svetového dňa mládeže v Paríži, že sa rozhodol vyhlásiť, a samozrejme aj po všetkých tých procedúrach, ktoré k tomu speli, rozhodol sa vyhlásiť slávnostne svätú Tereziu od dieťaťa Ježiša a svätej tváre za učiteľku cirkvi. To oznámil 24. augusta roku 1997, teda 100 rokov po Tereskynej smrti, a potom 19. októbra na misijnú nedelu bola Tereska svätým otcom a teda cirkvou vyhlásená, udelený jej bol tento titul učiteľka cirkvi. My v tomto roku si vlastne pripomíname 25. výročie od tohto vyhlásenia, teda 25 rokov. Pri tejto príležitosti aj teda pripravujem vo vydavateľstve našej komunity vydanie knihy, ktorá práve hovorí o celom tom procese, ako bola Tereska vyhlásená za učiteľku cirkvi. Teda je v tejto knihe bude opísaný celá tá aj história vôbec, ako sa udeluje tento titul, z čoho tento titul vychádza, z biblického aj postavenia, ako sa v dejinách cirkvi tento titul vyvíjal, ako bol udelovaný a nakoniec teda samotné gro tejto publikácie učiteľka cirkvi svätá Terézia je o tom, ako prebiehal ten proces samotného rozhodovania o tom, či bude Tereska vyhlásená za uštielku cirkvi, ako boli tie rôzne zasadania kongregácií, ich vyjadrenia, vyjadrenia konzultorov, hlasovania a vôbec celé toto, čo obnáša tento proces. Neobchádzajúc samozrejme to, že to bolo želanie svätého otca, svätého Jana Pavla II., ktorý už k záveru akoby svojho pontifikátu túžil ešte naplniť to, čo on veľmi vnímal, že Teresku je potrebné vyhlásiť za učiteľku cirkvi, že ona má túto charizmu jednak ako mladý človek, ako žena, ako reholnica, karmelitanka, teda klauzúrna sestra, a pritom s tým, že ona nás učí vede lásky. Takto aj sa volá list, apoštolský list, ktorý napísal pri tejto príležitosti Jan Pavol II. Veda lásky, kde aj on akoby objasňuje, prečo Tereska je vyhlásená za učiteľku cirkvi, hoci nemá také objemné dielo literárne, vedecké, tak ako keby sme ju porovnávali s inými učiteľmi cirkvi, svätý Augustín alebo iní, svätá Katarína Sienská alebo svätá Terézia Avilská dokonca, ale napriek tomu, teda to nebudem teraz tu uvádzať, je to skutočne veľmi ten proces rozsiahly a svätý otec ho aj už tak potom v závere sa tak snažil, aby skutočne sa to urýchlilo, hoci vieme, že tie želania aj v cirkvi, aby bola vyhlásená za učiteľku cirkvi, to už malo korene v období, keď ju Pius XI vyhlásil za blahoslavenú, potom za svetu, nazvali ju Božím slovom pre dnešnú dobu, nazývali ju zorničkou svojho pontifikátu, ale zastavil sa pri tejto požiadavke práve preto, že Tereska bola žena a v tom období to bolo nemysliteľné, aby sa vôbec uvažovalo o tom, že by žena bola, bol by žene udelený tento titul učiteľka cirkvi. To potom zmenil, pravda, až Pavol VI., ktorý urobil to odvážne gesto v cirkvi, prelomil tento možno predsudok, by sme mohli povedať, a vyhlásil dve ženy za učiteľky cirkvi, svätú Katarínu Sienskú, svätú Teréziu Avilskú. A trvalo ešte teda dlhé obdobie. Vieme, že svätý otec Jan Pavol II. Vyhlásil mnohých blahoslavených, mnohých svätých, ale za celého svojho pontifikátu vyhlásil len jednu osobu a udelil titul učiteľ cirkvi, a to je práve svätá Tereska Ježišková. Čiže aj v tom ešte môžeme vidieť naozaj, že je to udelené Tereske tento titul osobou, človekom, pápežom, ktorý si tento titul veľmi vážil, cenil, prikladal mu veľkú váhu a neudelil ho počas svojho pontifikátu nijakému inému svätému, až teda v závere svojho pontifikátu, môžeme povedať, už to tak vnímal, cítil, a skutočne aj tie kongregácie tak posúval, aby sa to nezastavovalo, aby to napredovalo, aby všetky tieto procesy sa uskutočnili čo najskôr, samozrejme zachovajúc všetky potrebné kroky, aby teda nakoniec sa dospelo k tomuto až završeniu, že Tereska, svätá Tereska bola vyhlásená, bol jej udelený tento titul učiteľka cirkvi. Takže toto sa tiež viaže práve na toto obdobie, keď s veľkou radosťou, na veľké prekvapenie cirkvi, verejnosti, ohlásil svätý otec 24. augusta 1997, že Tereska bude jej udelený tento titul učiteľky cirkvi na misijnú nedelu. My keď sa vrátime o 100 rokov skôr z tohto obdobia 1997, teda na rok 1897, a chceme vidieť, čo Tereska v tento deň prežívala, tak vidíme zase len utrpenie. 24. augusta 1897 Tereska prežívala veľké bolesti v črevách, A pritom akoby ona sama, jej sestra Pavlína, matka Agnesa, zachytáva v tých posledných rozhovoroch Tereskine vyjadrenie: pri každom vzdychu hrozne trpím. Pravda, ešte to nie je také bolestné, aby som musela kričať. Teda toto je 24. august, 100 rokov predtým, než Svätý Otec na tom veľkom námestí v Paríži, v tom parku, oznámil mladým, najprv v prvom rade teda na tomto medzinárodnom stretnutí mladých, že Tereska bude vyhlásená za učiteľku cirkvi. 28. augusta, keď už teda sa vrátime a prenesieme do Tereskinho života, tak 28. augusta mala Tereska určitú úľavu v tých bolestiach a Tereskinu postel preložili do stredu ošetrovne, teda takým spôsobom, aby Tereska mohla sa pozerať do okna, aby tak videla smerom k obloku a tiež teda mala výhľad aj na tú sochu Panny Márie Víťaznej, ktorú mala v predsienke tej svojej nemocničnej cely, akoby, ktorá bola určená pre choré sestry, kde už teda Tereska bola prevezená a kde sa nachádzala. Možno ešte nemôžeme prechádzať už tak podrobne každý jeden deň z tohto obdobia Tereskinho života, ale by som spomenul 30. august, kedy Tereska strávila veľmi pokojnú noc, tak ako to bolo 6. augusta. A vtedy aj, keďže teda bola trochu lepšie oddychnutá vďaka tej pokojnejšej noci, tak Teresku na tej posteli vyviezli ku klauzúre, teda von na tú krížovú chodbu a odtiaľ máme aj poslednú fotografiu, ak si ju niektorí videli, ako Tereska leží v posteli a je na tej krížovej chodbe, ako leží v posteli teda pred klauzúrou. To je posledná fotografia živej Teresky. Potom máme aj fotografiu, ako Tereska už je v rakve, leží, ale už teda ako zosnulá. Ale toto je posledná fotografia žijúcej ešte Teresky, ako takto teda leží pred klauzúrou vo svojej posteli. Tak to bolo toho 30. augusta. 31. augusta sa to opäť všetko veľmi zase otočilo a zhoršilo, pretože Tereska už nemá ani silu sa prežehnať. Sama hovorí, akú statočnosť musím prejaviť, aby som urobila znamenie kríža, ale len vzdychne po tomto: Bože môj, zmiluj sa nado mnou, už nevládzem povedať nič iné. Teda snažila sa urobiť aj to znamenie kríža, ale nemá síl. Toto je zase ďalší obrat po tom 30. auguste, že znova akoby sa to zhorší. Ale Tereska to opäť ako hodnotí, môžeme si vypočuť počas matutína, vyjadruje sa svojej sestre Pavline, matke Agnese takto: Ach, to je neuveriteľné, ako sa všetky moje nádeje splnili. Keď som čítala svätého Jána z kríža, úpenlivo som prosila Pána Boha, aby vo mne vykonal to, čo povedal svätý Ján z kríža, teda to isté, ako keby som žila veľmi dlho, aby som sa rýchlo strávila v láske a som vyslyšaná. Teda Tereska vníma sama akoby tento pokrok vo svojom duchovnom živote a takýmto spôsobom teda akoby to hodnotí a vníma aj seba samú, to, čo už teda prežila a kam v tom svojom duchovnom živote sa dostala. Potom môžeme spomenúť ďalší deň, 5. september, kedy doktor Neil navštevuje štvrtý krát Teresku, a to je teda posledný krát, čo ju on vidí a čo ju vyšetrí, a skutočne ju, môžeme až povedať, obdivuje, ako ona, Tereska, teda dokáže znášať trpezlivo toto svoje veľké utrpenie. Tak ako aj pri tom predchádzajúcom vyšetrení, aj teraz konštatuje, že smrť je blízko a že teda dokonca môže zomrieť Tereska náhle. Ako sa obráti na posteli, teda že to môže byť veľmi, veľmi rýchle. A tiež ešte dodal takú poznámku, vy ste ako čln, ktorý sa nehýbe ani dopredu, ani dozadu. Teda, ale videl, že ten je zdravotný stav je už takýto vážny, že jednoducho smrť je už kúsoček od nej a kedykoľvek môže nastať teda tento okamih. Keď sa jej deň predtým matka Agnesa pýtala, že či by Tereska radšej zomrela alebo žila, tak Tereska odpovedá v tom pavlovskom duchu a hovorí: nemám jedno radšej ako druhé. Nemohla by som povedať ako naša matka Sveta Terezia, umieram z toho, že vôbec neumieram. Páči sa mi viac to, čo má Pán Boh radšej a čo pre mňa vyberie. Teda, aj keď toho 5. septembra sa jej matka Agnesa opäť pýta, či by radšej zomrela ako žila, tak Tereska odpovedá: nie, vôbec nie. Keby som sa uzdravila, lekári by na mňa pozerali s úžasom a ja by som im povedala: páni, som veľmi rada, že som sa uzdravila, aby som ešte mohla slúžiť Pánu Bohu na zemi, pretože je to jeho vôľa. Trpela som, ako by som mala zomrieť, no začnem s tým znovu inokedy. Teda takéto je to Tereskine rozpoloženie, kde sa ona učí takejto indiferencii a jednoducho má, nielenže sa učí, ale už má to v tom svojom myslení, by sme mohli povedať, takto zakorenené, že netuží ani po jednom, ani po druhom. Uznáva v pokore svoju ľudskú ohraničenosť a slabosť a to, že Pán Boh vie oveľa lepšie, čo je dobré pre ňu, vôbec čo je dobré, či žiť, či zomrieť. Ona sa len učí a snaží skutočne žiť každý ten deň tú Božiu vôľu, ktorú na ten deň teda má, ktorú prežíva, ktorú už vidí v tej realite. Ale jej nejaké plány do budúcna, či bude ešte žiť, či zomrie, či ako to bude, jednoducho toto prenecháva skutočne v Božej moci a toto odovzdáva do Božích rúk. Z ďalších týchto nasledujúcich dní by som spomenul ten 8. september, o ktorom sme už hovorili, kedy Tereska napísala posledné slova svojou rukou, traslavou, z posledných síl teda chytila Tereska cerusku a napísala tieto slova, ktoré sú akoby tým jej vyjadrením jej vzťahu k Pane Márii, vôbec takého rozpoloženia. A teda sú to tieto slova. O Mária, keby som bola kráľovnou neba a ty by si bola Teréziou, chcela by som byť Teréziou, aby si ty bola kráľovnou neba. Teda je to, by sme mohli povedať, akoby taká aj slovná hračka. Tereska to píše vlastne z tých posledných svojich síl. Je to na 7. výročie jej sľubov. Tento deň aj bol určitým dňom upokojenia a úľavy. čo sa týka aj Tereskinho zdravotného stavu, a tak ona vlastne poprosila, aby mohla znovu uzrieť obraz Panny Márie Víťaznej, na ktorý prilepila kvetinku, čo jej dal otec, keď jej dovolil vstúpiť do Karmelu. Teda to je tá kvetinka, ak si spomínate, sme o tom hovorili v tej časti, keď jej otec vytrhol aj s koreňmi ju a odovzdal jej ju, že Pán Boh ju presádza teraz z toho jej rodinného prostredia do Karmelu, keď teda sa takto rozhodla, má toto povolanie. Tereska si túto kvetinku skovala, odložila a aj ju mala vo svojej knižočke. Raz nad ňou medituje, lebo už bola taká nalomená, a to práve v tom čase, keď Tereska už bola takto vážne chorá. A nakoniec teda túto kvetinku prilepila na ten obraz Panny Márie Víťaznej. A teda v tento deň na rúb traslavou rukou napísala práve túto modlitbu. Boli to teda posledné riadky, ktoré tu na zemi napísala. Je to, možno sa nám môže zdať, taká trochu vyumelkovaná táto modlitba, ale je možné a sa aj predpokladá, že ju k tomu inšpirovali slova, ktoré sú všeobecne pripisované svätému Augustínovi. Pane, moja duša sa úžasne teší, keď si pomyslí, že si Boh, lebo ak je nemožné, aby bol Augustín Bohom a aby si ty bol Augustínom, potom som radšej, že si Bohom a nie Augustínom. Tak tento výrok aj bol uvedený v knihe Život svätých a sviatky celého roka, ktorú si začas Teresky čítavali v reflektári. A je teda možné, že matka Agnesa na 28. augusta, na sviatok svätého Augustína, mohla prečítať túto časť Tereske, a teda nám to veľmi pripomína to, čo aj svätý Augustín teda povedal, alebo ten spôsob tejto takej slovnej hračky. Milá Panna Mária, myslím si, že som šťastnejšia. To zas Tereska uviedla na inom mieste ešte 5 rokov pred týmto dňom, kedy to píše v roku 1997, tak tiež taká je myšlienka: som šťastnejšia ako ty, lebo ty si moja matka, kým ty nemáš svoju Pannu Máriu, ktorú by si mohla takto milovať. Teda je to akoby taká výmena totožnosti vyjadrená vo výkriku lásky. Toto je akoby to završenie, čo sa týka toho písomného prejavu Teresky, no, že na toto sa zmohla ešte z tých svojich posledných síl práve napísať tento svoj výkrik, túto akoby svoju modlitbu. O Mária, keby som bola kráľovnou neba a ty by si bola Teréziou, chcela by som byť Teréziou, aby si ty bola kráľovnou neba. Teda toto je posledné napísané slova Teresky, nebudeme potom počuť samozrejme v deň jej smrti, ktoré slova zase ako posledné vyriekla. Z tých posledných vecí vieme, že posledné sväté príjmanie obetovala, lebo to vyšlo práve na deň svätého Hyacinta, tak hoci ešte nevedela, že to bude posledné sväté príjmanie, ale tak sa to stalo a vlastne ho obetovala za toho pátra Hyacinta, ktorý odpadol od cirkvi, od kňazstva, bývalý provinciál karmelitánov, veľký kazateľ. Tereska sa za ňo modlila vo svojom živote, a teda aj to posledné sväté príjmanie z Božej prozreteľnosti, hoci tá, hovorím, nevedela ona, že už to bude posledné sväté príjmanie, ale vlastne obetovala za ňoho. Tak môžeme tiež tom vidieť to ohraničenie jej povolania. Prvým tým jej duchovným synom je Pranzíny vrah, hriešnik, povolanie Tereskino ísť na Karmel, modliť sa, teda obetovať sa, zachraňovať hriešnikov ubohých. A to druhé povolanie, modliť sa za kňazov, a tu tiež teda to posledné sväté príjmanie, ktoré ona príjme, obetuje práve za tohto kňaza Hyacinta Loisona. Čiže aj v tomto vidíme skutočne to ohraničenie, akoby vytýčenie Tereskinej duchovnej cesty a nakoniec aj to zase vyhlásenie jej za uštielku cirkvi a ďalšie také nasmerovanie, že skutočne ona nám má čo povedať ľuďom dnešnej doby a nie len dnešnej, ale aj ďalším generáciám, pretože samozrejme titul učiteľa cirkvi sa dáva s tým aj jedno z kritérií tiež, že to posolstvo tohto svätého je nadčasové a teda musí vykazovať akoby také známky aktuálnosti aj pre ďalšie generácie, že to nie je len ohraničené na určité obdobie, ale že má nám to čo povedať aj, alebo bude to mať aj čo povedať ďalším generáciám. Takže toľko z tohoto zase udelenia Tereskinho titulu. No, možno môžeme sa posunúť ďalej v tých jednotlivých ešte dňoch, čo Tereska zakúšala, aj tie duchovné zápasy, ktoré prežívala a tá vernosť v poslušnosti, ktorej ona aj potom mala takú zbraň, by sme mohli povedať, proti pokušeniam, proti zlému duchu, tak napríklad to bolo 11. septembra, keď Tereska požiadala, aby jej podali jej kríž, aby ho poboskala a aby si vzbudila ľútosť a tak získala úplné odpustky pre duše vočistci, pretože ako ona hovorí, už im nemám čo iné dať. A potom si požiadala osvetenú vodu, aby ju podali a aby priložili jej relikvie matky Anny od Ježiša a Teofana Vénarda, relikvie jej pár dní predtým priniesli. Tereska pritom sa veľmi aj rozľutostila, keď teda priniesli jej ich a teda chcela ich poboskať. A toto bola akoby taká jej pobožnosť v tých posledných svojich schopnostiach a sílach, ktorú dokázala urobiť a pritom aj nadväzuje teda na to, čo prežíva a hovorí, nemohla Tereska teda zaspať a tak matke Agnese, ktorá pri nej bdela, hovorí, to už poznám, to je diablová zlomyselnosť, zúri, že som nezabudla na svoje malé pobožnosti. Keď si ich z toho či onoho dôvodu nevykonám, zaspím a zobudím sa pár minút po polnoci. Ako by sa mi posmieval, že som nezískala úplné odpusky. Musím sa báť diabla? Zdá sa mi, že nie, pretože všetko robím z poslušnosti. Teda jedna z tých zbraní, ktorými Tereska bojuje proti pokušeniam, proti zlému, je aj teda táto poslušnosť. Poslušnosť. Možno by som ešte spomenul 12. september, spomínali sme dnes aj Tereskinu mamu, aj v tom liste, ktorý písala Mária, ako jej opuchli nohy, tak Tereska tiež pred svojou smrťou a síce 12. septembra opäť na sviatok mena Panny Márie, veľmi jej opuchli už aj nohy, teda tam môžeme vidieť tie známky toho, že už skutočne aj srdce nevládze akoby dostatočne zabezpečovať ten krvný obeh. Ale z tohto 12. septembra sa stala aj taká udalosť, že Tereska prosila, aby jej matka Agnesa prečítala nedeľné evanjelium. A keďže matka Agnesa nemala pri sebe misál, tak jednoducho Tereska len povedala, že je to evanjelium, v ktorom pán nás varuje, že nik nemôže slúžiť dvom pánom. My sme ho, pravda, mali tiež v tomto cykle túto nedelu. A Tereska na to detským hlasom odcitovala celý ten úryvok tohto časti Evanjelia Matúšovho 6. kapitoly, 24. až 33. verš. Odcitovala celý ten úryvok od začiatku až do konca, ako by odriekala nejakú svoju udelenú úlohu, že sa má naučiť nás pamäť. Tak krásne, ako nám svedčí matka Agnesa, bezchybne celý tento úryvok sama teda z pamäti ocitovala. Takže to máme ďalší tento taký deň, ktorý Tereska zažíva vo svojom, v tomto svojom, v tej poslednej etape svojho života. 20. septembra navštívil Teresku doktor Kornier, teda jej ošetrujúci lekár, ktorý chodil do Karmelu, a on sám skonštatoval, že Tereska skutočne musí vnútorne prežívať ozajstné mučenictvo, že musí veľmi trpieť. Keď videl jej stav, diagnózu, keď videl, ako sa choroba vyvíja, môžeme povedať, ako by sa vlečie, ako stále narastajú tie ťažkosti, ktoré so sebou prinášajú stále väčšie a ďalšie bolesti, tak lekár sám vyjadruje obdiv nad jej hrdinskou trpezlivosťou a Tereska potom na to reaguje: ako môže povedať, že som trpezlivá, veď to je lož. Neprestajne stenám, vzdychám a celý čas volám: och, jaj, a potom: Bože môj, už nevládzem, zľutuj sa nado mnou, zľutuj sa. Teda Tereska aj v tomto si drží akoby taký nadhľad a sama by chcela ešte byť, by sme mohli povedať, hrdinskejšia a vedieť ešte viac akoby trpezlivejšie to znášať. Ale objektívne sa naskytol jej spolusestrám opäť obraz v tento deň 20. septembra, pretože jej sestry išli meniť tuniku, jej teda akoby nočnú košelu, a boli ohromené, aké má vychudnuté telo, pretože tvár sa nezmenila, Tereskina tvár až tak veľmi nevychudla, ale keď teda ju odkryli, aby jej vymenili prádlo, aby ju prezliekli, tak zrazu matka Agnesa zbadala, aké má Tereska schudnuté telo, a tak išla dokonca zavolať matku, aby sa prišla pozrieť na Tereskin chrbát, matku, ktorá potom teda prichádza, trochu meškala, ale Tereska s trpezlivosťou a trpezlivým výrazom čakala, kým príde matka Gonzaga. A keď matka Gonzaga zbadala Tereskin chrbát a to, aká je vychudnutá, akoby skutočne už len kosti povlečené kožou, tak zvolala: čo to máme za cérušku takú vycivenú? A Tereska jej odpovedá: kostra. Kostra. Tereska si je vedomá tohoto svojho rozpoloženia, tohoto svojho stavu, a skutočne to aj vyjadruje na ďalší deň 22. septembra, keď sama hovorí o tom, že človek je taký bezmocný, a konštatuje, že aká, no nakoniec vypočujme si samotnú Teresku, ako hovorí: aká milosť mať vieru. Keby som nemala vieru, ani okamih by som neváhala a vzala by som si život. Teda to už druhýkrát v tomto veľkom utrpení Tereska spomína akoby takéto myšlienky, že má, že by si skutočne zobrala život, keby nemala vieru. Tak vieme si predstaviť, aké strašné muselo byť toto Tereskine utrpenie a ako to musela prežívať skutočne veľmi intenzívne v tomto období a v tomto jej rozpoložení, pretože potom sa aj rozplakala a tento plač jej spôsobil veľké bolesti. Tereska potom ju čakal ďalší deň, kedy mala výročie jej obliečky, 24. septembra to bolo, ale teda o tom si povieme už potom až v ďalšej časti, ako Tereska prežíva už, môžeme povedať, akoby ten posledný týždeň jej pozemského života, čo zakúšala aj v týchto posledných chvíľach, ktoré ju teda čakali. Vidíme, že toto je utrpenie sa veľmi stupňuje, ale zároveň aj jej duševná sila, duchovná, vnútorná, odhodlanie a snaha robiť Pánu Bohu radosť, prijímať jeho vôľu vo všetkom, čo prežíva, to bolo pre ňu akoby náplňou týchto dní, tým pohľadom, kam ona nazerá, kam hľadí a čo je cieľom jej putovania týchto posledných chvíľ života na tejto zemi. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Mária, náš čas sa naplnil a tak sa s vami lúčim a prajem vám požehnaný a milostivý čas aj práve na príhovor svätej Teresky. Blížime sa k jej sviatku, k 1. októbru a teda aj k výročiu jej a odchodu do života, teda ako to v jej prípade hovoríme, ako to aj ona sama nazývala. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.